สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานข้ามประเทศนั่นก็คือเรื่องการกำหนดราคาสำหรับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันเอง
ครับผม
โดยเฉพาะพวกเงินกู้ยืมหรือว่าการค้ำประกันต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถูกจับตามองอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ใช่ครับ
โดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในบางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นที่ทำให้การตรวจสอบภาษีจริงจังกว่าเดิมเยอะเลยเราได้ข้อมูลเชิงลึกชุดหนึ่งมาซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าควรจะกำหนดราคาธุรกรรมเหล่านี้ยังไงให้เหมาะสมตามหลักการสากลที่เรียกว่าราคาโอนหรือ transfer pricing ค่ะเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการกลั่นเอาเฉพาะแก่นสำคัญจากข้อมูลที่ได้มานี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็ตามเอาละค่ะเรามาเริ่มสำรวจเรื่องนี้กันเลยดีกว่า
ครับธุรกรรมเหล่านี้แม้ว่าจะเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทเดียวกันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องภายในนะครับแต่กลับมีผลกระทบทางภาษีที่สำคัญมากๆการตั้งราคาที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่มีหลักการรองรับที่ดีพอเนี่ยอาจนำไปสู่ปัญหาการถูกปรับปรุงรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ง่ายๆเลยครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่หน่วยงานภาษีทั่วโลกต่างให้ความสำคัญแล้วก็มีแนวทางตรวจสอบที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
ก่อนจะไปลงลึกเรื่องการตั้งราคาขอเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงค่ะว่าธุรกรรมทางการเงินภายในกลุ่มที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้หน้าตามันเป็นยังไงบ้างหลักๆที่เจอบ่อยๆก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆใช่ไหมคะ
ครับผม
คือ 1. การให้กู้ยืมเงินกันเองเช่นบริษัทแม่ให้บริษัทลูกกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็ตามกับ 2. คือการค้ำประกันหนี้ให้กันเช่นบริษัทแม่ไปค้ำประกันเงินกู้ที่บริษัทลูกกู้จากธนาคารภายนอก
ถูกต้องเลยครับสำหรับธุรกรรมเงินกู้เนี่ยฝ่ายที่กู้เงินไปซึ่งปกติก็คือบริษัทลูกจะมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับฝ่ายที่ให้กู้ซึ่งมักจะเป็นบริษัทแม่ตามอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงกันอาจจะเป็นดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวก็ได้ครับส่วนธุรกรรมการค้ำประกันฝ่ายที่ได้รับการค้ำประกันหรือบริษัทลูกก็ควรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหรือการันตีฟีให้กับฝ่ายที่ค้ำประกันหรือบริษัทแม่เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทแม่เข้ามาช่วยรับความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทลูกเกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้คืนให้กับสถาบันการเงินตามที่ตกลงกันได้ครับ
ทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วปกติบริษัทต่างๆเขาใช้วิธีไหนในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมค้ำประกันพวกนี้กันบ้างคะจากข้อมูลที่เราดูกันมามันมีหลายวิธีที่นิยมทำกันแต่ดูเหมือนว่าบางวิธีก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักในมุมมองของกฎเกณฑ์ปัจจุบันหรือเปล่าคะ
ครับวิธีที่พบบ่อยในอดีตแล้วก็อาจจะยังทำกันอยู่ในบางที่นะครับคือการใช้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทแม่จ่ายเมื่อไปกู้ยืมเงินจากภายนอกมาเป็นเกณฑ์ในการคิดดอกเบี้ยกับบริษัทลูกหรือที่เรียกว่าใช้ cost of funds ของแม่มาอ้างอิง
อ๋อค่ะ
วิธีนี้ดูเหมือนจะง่ายแล้วก็สมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจนะครับเพราะเหมือนกับบริษัทแม่แค่ส่งผ่านต้นทุนไปให้แต่ว่าในมุมมองของหลักการราคาโอนหรือ arm's length principle เนี่ยกลับมีปัญหาครับ
ปัญหายังไงคะช่วยขยายความหน่อยค่ะ
คือหลักการ arm's length principle เนี่ยบอกว่าเราต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มเสมือนว่าเป็นการทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันดังนั้นเวลาพิจารณาเงินกู้ระหว่างแม่กับลูกเราต้องมองจากมุมของผู้กู้หรือบริษัทลูกเป็นหลักครับคำถามคือถ้าบริษัทลูกรายนี้ที่มีสถานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งต้องไปกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินภายนอกด้วยตัวเองโดยไม่มีบริษัทแม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเขาจะสามารถกู้ได้ที่อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนั้นมันจะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือหรือ credit worthiness ของตัวบริษัทลูกเองไม่ใช่ของบริษัทแม
่อ๋อค่ะค่ะ
ดังนั้นการเอาต้นทุนของแม่มาใช้เลยจึงไม่สอดคล้องกับหลักการนี้เพราะมันไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของผู้กู้ครับ
อ๋อเข้าใจประเด็นแล้วค่ะคือต้องมองจากมุมของลูกว่าถ้าเขาไปกู้เองจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วค่าธรรมเนียมค้ำประกันล่ะคะอันนี้ยิ่งดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าเดิมอีกเพราะมันไม่มีต้นทุนชัดเจนเหมือนดอกเบี้ย
ใช่ครับเรื่องค่าธรรมเนียมค้ำประกันเนี่ยก่อนหน้านี้ยอมรับเลยว่าหลายบริษัทอาจจะไม่ได้เรียกเก็บกันอย่างจริงจังหรือถ้าเก็บก็อาจจะแค่เล็กๆน้อยๆพอเป็นพิธีให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านเอกสารนิดหน่อยเท่านั้น
ค่ะ
ส่วนหนึ่งเพราะกฎเกณฑ์ในอดีตอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าปัจจุบันแต่แนวโน้มตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับหน่วยงานภาษีคาดหวังว่า การที่บริษัทแม่เข้ามาค้ำประกันให้เนี่ยมันเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงให้บริษัทลูกแล้วก็ทำให้ลูกอาจจะกู้เงินได้ง่ายขึ้นหรือได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงดังนั้นมันจึงควรจะต้องมีการคิดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลตามหลัก Arm's Length Principle เช่นกันไม่ใช่ให้เปล่าๆหรือคิดแค่เล็กน้อยโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอครับ
ฟังดูแล้วทั้งเรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้ำประกันกุญแจสำคัญดูเหมือนจะอยู่ที่การประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทลูกหรือที่เรียกว่า Credit Rating Assessment นี่แหละค่ะว่าแต่การประเมินที่ว่านี้มันทำกันยังไงคะดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและสำคัญมากๆเลยนะคะ
เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือนี้โดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆขึ้นอยู่กับว่าบริษัทแม่ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่สุดในกลุ่มนั้นมีอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับภายนอกที่น่าเชื่อถือเช่น S&P หรือ Moody's อยู่แล้วหรือไม่กรณีแรกถ้าบริษัทแม่มีเรตติ้งจากสถาบันภายนอกอยู่แล้วอันนี้จะค่อนข้างตรงไปตรงมาหน่อยครับเราจะใช้แนวทางที่เรียกว่า Group Rating Methodology ซึ่งพัฒนาโดย S&P Global Ratings มาช่วยประเมินบริษัทลูกแนวคิดหลักคือเราจะดูว่าบริษัทลูกที่เราสนใจเนี่ยมีบทบาทและความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มบริษัทโดยรวมมากน้อยแค่ไหนโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างเช่นเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มหรือไม่กลุ่มให้การสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกันสูงหรือเปล่าหรือมีผลต่อชื่อเสียงของกลุ่มอย่างไรบ้างปัจจัยเหล่านี้จะถูกนำมาประเมินเพื่อจัดกลุ่มบริษัทลูกออกเป็นระดับชั้นต่างๆตามความสำคัญครับ
ระดับชั้นที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
ตามแนวทางของ S&P จะแบ่งเป็น5ระดับหลักๆครับตั้งแต่ Core หรือแกนหลักสุดซึ่งหมายถึงสำคัญมากจนแยกออกจากกลุ่มไม่ได้เลย Highly Strategic คือมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สูงมาก Strategically Important มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ Moderately Strategic มีความสำคัญปานกลางไปจนถึง Non-Strategic คือไม่ได้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มเท่าไหร่ผลของการจัดระดับความสำคัญนี้จะบอกเราว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทลูกควรจะเท่ากับบริษัทแม่หรือควรจะต่ำกว่าบริษัทแม่กี่ระดับหรือที่เรียกว่า notch down ครับ
อ๋อ notch down
ครับตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทแม่มี rating BBB+ แล้วก็จากการประเมินพบว่าบริษัทลูกรายนี้มีความสำคัญระดับ highly strategic แนวทางอาจจะบอกว่า rating ของลูกควรจะต่ำกว่าแม่1ระดับหรือ one notch down
ค่ะ
ดังนั้นเรตติ้งของลูกก็จะเป็น BBB ครับ
เข้าใจแล้วค่ะคือเอาเรตติ้งแม่เป็นตัวตั้งแล้วดูว่าลูกสำคัญแค่ไหนเพื่อปรับลดระดับลงมาแล้วถ้าเป็นกรณีที่2ล่ะคะที่บริษัทแม่ไม่มีเรตติ้งจากสถาบันภายนอกซึ่งดิฉันเดาว่าน่าจะเป็นกรณีส่วนใหญ่ของบริษัททั่วไปเลยด้วยซ้ำจะทำยังไงดีคะ
ถูกต้องครับนั่นเป็นกรณีที่พบบ่อยกว่าแล้วก็ท้าทายกว่าพอสมควรในสถานการณ์นี้เราจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นในการประเมินซึ่งส่วนใหญ่มักจะต้องพึ่งพาเครื่องมือประเมินความน่าเชื่อถือเครดิตเรตติ้งทูลที่มีให้บริการในตลาดเช่นเครื่องมือที่ชื่อว่า S&P Capital IQ Risk Calc หรือเครื่องมืออื่นๆที่คล้ายคลึงกันครับเครื่องมือเหล่านี้จะใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเช่นงบดุลงบกำไรขาดทุนแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพอื่นๆของบริษัทที่เราต้องการประเมินมาคำนวณเพื่อประมาณการอันดับความน่าเชื่อถือออกมาครับ
ฟังดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีแต่ข้อมูลบอกว่าก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่บ้างว่าผลจากเครื่องมือพวกนี้มันสะท้อนมุมมองของธนาคารจริงๆได้แค่ไหนคะ
ใช่ครับก็ต้องยอมรับว่ามีความเห็นต่างกันอยู่บ้างในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติเมื่อเราไม่มีข้อมูลเรตติ้งจากสถาบันภายนอกจริงๆการใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็ถือเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งว่าเป็นวิธีการที่เป็นระบบแล้วก็มีหลักการรองรับครับทีนี้พอเราจะใช้เครื่องมือนี้มันก็มีแนวทางการนำไปใช้ได้2แนวทางย่อยๆอีกครับ
ค่ะ
แนวทางแรกคือเราใช้เครื่องมือนี้ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทแม่ก่อนเพื่อให้ได้เรตติ้งโดยประมาณของแม่ออกมาจากนั้นค่อยนำเรตติ้งโดยประมาณของแม่ที่ได้นี้ไปใช้ร่วมกับกลุ่มเรตติ้งเมทอดโลจีเพื่อประเมินบริษัทลูกต่อไปเหมือนกรณีแรก
อ๋อเหมือนเดิม
ครับวิธีนี้มีข้อดีคือช่วยให้เรตติ้งของบริษัทลูกต่างๆภายในกลุ่มเดียวกันมีความสอดคล้องกันมากขึ้นเพราะมันตั้งต้นมาจากจุดเดียวกันคือเรตติ้งของแม่ที่ประเมินด้วยเครื่องมือนะครับแล้วค่อยปรับลดตามความสำคัญของแต่ละบริษัทลูกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องมือประเมินแม่ได้ BBB แล้วลูกเป็น Highly Strategic ที่ต้องลด1ระดับลูกก็จะได้เรตติ้งเป็น BBB ลบครับ
ค่ะเข้าใจค่ะ
แนวทางที่2คือเราใช้เครื่องมือประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทลูกโดยตรงเลยโดยไม่ต้องอ้อมไปประเมินแม่ก่อนวิธีนี้ข้อดีคือเรตติ้งที่ได้จะสะท้อนผลประกอบการแล้วก็สถานะทางการเงินของบริษัทลูกนั้นๆได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมามากกว่าแต่อาจจะมีข้อสังเกตคือเรตติ้งของบริษัทลูกแต่ละแห่งในกลุ่มเดียวกันอาจจะออกมาแตกต่างกันค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทซึ่งบางทีอาจจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกันนักในภาพรวมของกลุ่มนะครับ
ค่ะ
ตัวอย่างเช่นถ้าใช้เครื่องมือประเมินลูกโดยตรงก็อาจจะได้ผลออกมาเป็น BBB- เหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างออกไปก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกเอง
อ๋อเข้าใจความแตกต่างแล้วค่ะคือถ้าแม่ไม่มีเรตติ้งก็ใช้เครื่องมือช่วยได้แต่เลือกว่าจะใช้เครื่องมือประเมินแม่ก่อนแล้วค่อยไปลูกเพื่อให้ลูกๆในกลุ่มดูสอดคล้องกันหรือว่าจะใช้เครื่องมือประเมินลูกแต่ละคนโดยตรงเลยเพื่อให้สะท้อนผลงานของลูกคนนั้นจริงๆมันเป็นการเลือกระหว่างความสอดคล้องในภาพรวมกับความแม่นยำเฉพาะตัวสินะคะ
ใช่ครับเป็นเรื่องของการหาสมดุลไม่มีวิธีไหนถูกหรือผิดตายตัวครับการเลือกใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงสถานการณ์และก็วัตถุประสงค์ของการประเมินในแต่ละครั้งสิ่งสำคัญคือต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบและมีเหตุผลรองรับครับ
เอาละค่ะพอเราได้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทลูกมาแล้วไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนก็ตามตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญจริงๆแล้วคือแล้วเราจะเอาเรตติ้งที่ได้เนี่ยไปกำหนดเป็นราคาหรือก็คืออัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้กับค่าธรรมเนียมสำหรับค้ำประกันได้ยังไงตรงนี้ละค่ะที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดเริ่มกันที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนเลยค่ะ
ครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูตรพื้นฐานที่ใช้กันเป็นสากลคือต้องประกอบด้วย2ส่วนครับส่วนแรกคืออัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง risk free rate และส่วนที่2คือส่วนเพิ่มสำหรับชดเชยความเสี่ยง spread หรือ risk premium
อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงหมายถึงอะไรคะ
มันคืออัตราผลตอบแทนพื้นฐานที่เราคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเลยครับในทางปฏิบัติเรามักจะอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือสูงหรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นในตลาดเงินระหว่างธนาคารเช่นถ้าเป็นเงินสกุลเยนก็อาจจะอิงกับโชนาถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะอิงกับ SOFR เป็นต้นครับอัตราพวกนี้ถือเป็นฐานตั้งต้นส่วนที่สำคัญกว่าคือสเปรดหรือ risk premium ครับนี่คือส่วนที่บวกเพิ่มเข้าไปเพื่อชดเชยความเสี่ยงต่างๆที่ผู้ให้กู้ต้องแบกรับความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดก็คือความเสี่ยงที่ผู้กู้จะผิดนัดชำระหนี้หรือ default risk ซึ่งขนาดของสเปรดนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆคืออันดับความน่าเชื่อถือเครดิตเรตติ้งของผู้กู้ที่เราเพิ่งประเมินกันไป
ค่ะ
นอกจากนั้นก็มีปัจจัยอื่นๆเช่นระยะเวลาของเงินกู้ยิ่งกู้นานความไม่แน่นอนยิ่งสูงสเปรดก็มักจะสูงตามสกุลเงินของเงินกู้และประเภทของดอกเบี้ยว่าเป็นอัตราคงที่ fixed rate หรืออัตราลอยตัว floating rate ครับ
โอเคค่ะพอเข้าใจโครงสร้างแล้วว่าดอกเบี้ยเท่ากับ risk free rate plus spread แล้วคำถามสำคัญต่อมาคือเราจะหาค่าสเปรดที่เหมาะสมเนี่ยมาจากไหนคะเพราะดูเหมือนมันจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สะท้อนความเสี่ยงจริงๆ
คำถามดีมากครับพอเราไม่สามารถกำหนดสเปรดขึ้นมาลอยๆได้การหาสเปรดที่เหมาะสมตามหลัก arm's length นั้นเราจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลทางการเงิน financial databases ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลของ Refinitiv Icon หรือ Bloomberg
ค่ะ
ฐานข้อมูลเหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้และตลาดเงินกู้ที่เกิดขึ้นจริงไว้มากมาย
แล้วเราใช้ฐานข้อมูลพวกนี้ทำอะไรต่อคะ
เราจะใช้ฐานข้อมูลนี้ในการค้นหาและคัดกรองหรือสกรีนนิ่งธุรกรรมพันธบัตรหรือเงินกู้ของบริษัทอื่นๆที่เกิดขึ้นในตลาดและมีลักษณะคล้ายคลึงกับเงินกู้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ให้มากที่สุดครับโดยเราต้องกำหนดเงื่อนไขการค้นหาที่สำคัญเช่น อันดับความน่าเชื่อถือต้องใกล้เคียงกับเรตติ้งของบริษัทลูกที่เราประเมินได้เช่นถ้าลูกได้ BBB ก็ค้นหาเฉพาะบริษัทอื่นที่มีเรตติ้ง BBB เหมือนกันสกุลเงินต้องเป็นสกุลเงินเดียวกันเช่น USD อายุคงเหลือหรือ maturity หรือระยะเวลาเงินกู้ tenor ต้องใกล้เคียงกันเช่นเงินกู้5ปีประเภทดอกเบี้ยต้องเป็นประเภทเดียวกันเช่น fixed rate และอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆประกอบด้วยเช่นอุตสาหกรรมหรือวันที่ทำธุรกรรมเป็นต้นครับ เมื่อเราทำการคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไขเหล่านี้แล้วฐานข้อมูลจะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นช่วง range ของอัตราดอกเบี้ยหรือ spread ของธุรกรรมที่เทียบเคียงได้ในตลาดณช่วงเวลานั้นๆครับ
อ๋อช่วง
ครับตัวอย่างเช่นจากการวิเคราะห์อาจพบว่าช่วงอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสำหรับเงินกู้ลักษณะนี้เช่น rating BBB USD 5ปี fixed rate อยู่ระหว่าง 4.5% ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดถึง 9.7% ที่เป็นค่าสูงสุด
อ๋อผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขเดียวเป๊ะๆแต่เป็นช่วงอย่างนี้นี่เองแล้วถ้ามันเป็นช่วงแบบนี้เราควรจะเลือกใช้จุดไหนในช่วงดีลล่ะคะจะใช้ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดหรือว่าค่ากลาง
ๆเป็นคำถามที่สำคัญมากในทางปฏิบัติครับในทางทฤษฎีแล้วทุกๆจุดภายในช่วงที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยเช่น 4.5% ถึง 9.7% ถือว่าเป็นอัตราที่ยอมรับได้ตามหลัก Arm's Length Principle เพราะมันสะท้อนราคาตลาดในช่วงนั้นอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการถูกโต้แย้งแล้วก็เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการค่ากลาง Median ของช่วงเช่นในตัวอย่างนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 5.9% มักจะเป็นจุดที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้เป็นเป้าหมายหรือTarget Rate หรือจุดอ้างอิงหลักครับ
ทำไมถึงแนะนำให้ใช้ค่ากลางล่ะคะ
เหตุผลหลักๆคือการเลือกใช้ค่าสุดของหัวไม่ว่าจะเป็นค่าต่ำสุดหรือสูงสุดอาจมีความเสี่ยงแฝงอยู่ครับเช่นถ้าเราเลือกใช้ค่าสูงสุดที่ 9.7% แล้วต่อมาภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงทำให้อัตราดอกเบี้ยโดยรวมลดลงการที่เรายังคงใช้อัตราเดิมที่สูงดวงอยู่อาจถูกตั้งคำถามได้ว่าทำไมผู้กู้หรือบริษัทลูกไม่พยายามหาทางลดภาระดอกเบี้ยในทางกลับกันถ้าเลือกใช้ค่าต่ำสุดที่ 4.5% ก็อาจมีความเสี่ยงในฝั่งของผู้ให้กู้หรือบริษัทแม่ว่าได้รับผลตอบแทนที่ต่ำเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงดังนั้นการใช้ค่ากลางจึงเป็นจุดที่ค่อนข้างสมดุลปลอดภัยและก็ง่ายต่อการอธิบายมากกว่าครับ
เข้าใจชัดเจนเลยค่ะสำหรับเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ดูมีหลักการและขั้นตอนที่ชัดเจนพอสมควรเลยทีนี้ขอขยับไปที่อีกเรื่องที่มาคู่กันคือค่าธรรมเนียมค้ำประกันบ้างค่ะอันนี้เห็นว่ามีวิธีคำนวณหลักๆอยู่2วิธี
การันตีฟีมี2แนวทางหลักๆที่นิยมใช้กันคือ 1. Yield Approach วิธีพิจารณาจากส่วนต่างผลตอบแทนวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทแม่ผู้ค้ำประกันและบริษัทลูกผู้รับการค้ำประกันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแนวทิศหลักของวิธีนี้คือค่าธรรมเนียมการค้ำประกันควรอิงอยู่กับผลประโยชน์ benefit ที่บริษัทลูกได้รับจริงๆจากการที่บริษัทแม่เข้ามาช่วยค้ำประกันให้ซึ่งผลประโยชน์นั้นวัดได้จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทลูกสามารถประหยัดไปได้ครับ
หมายความว่ายังไงคะส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
เราต้องเปรียบเทียบกันครับว่าถ้าบริษัทลูกต้องไปกู้เงินโดยไม่มีการค้ำประกันจากแม่เขาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะอิงตามอันดับความน่าเชื่อถือของลูกเองเช่นถ้าลูกเรตติ้ง BBB อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในช่วง 4.5% ถึง 9.7% กับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทลูกจ่ายจริงเมื่อมีการค้ำประกันจากแม่ซึ่งจะอิงตามอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นอาจจะเท่ากับของแม่หรือใกล้เคียงเช่นถ้าเรตติ้งแม่เป็น BBB+ ลูกอาจจะจ่ายดอกเบี้ยได้ในช่วง3.5% ถึง 7.7%
ค่ะ
ผลประโยชน์ที่ลูกได้รับก็คือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ประหยัดไปได้จากการมีแม่มาค้ำประกันนี่แหละครับเช่นค่ากลางอาจจะต่างกัน 1% จาก 5.9% เหลือ 4.9%
แล้วค่าธรรมเนียมคือเท่ากับส่วนต่างนั้นเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ทั้งหมดครับนี่คือจุดสำคัญค่าธรรมเนียมการค้ำประกันควรจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งa portion ของผลประโยชน์หรือส่วนต่างดอกเบี้ยที่ประหยัดได้นั้นไม่ใช่ทั้งหมด
100% อ๋อค
่ะเหตุผลก็คือบริษัทลูกเองก็ควรจะยังคงได้รับประโยชน์จากการค้ำประกันด้วยไม่ใช่ว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปเท่านั้นพอดีแบบนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่ลูกจะอยากให้แม่มาค้ำประกันให้เลยการคำนวณว่าจะเป็นส่วนหนึ่งแค่ไหนนั้นอาจจะใช้วิธีการประมาณการที่หลากหลายเช่นอาจจะกำหนดเป็นสัดส่วนคงที่จากส่วนต่างหรือใช้วิธีการเปรียบเทียบขอบเขตของช่วงดอกเบี้ยซึ่งหลักการสำคัญคือต้องแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างผู้ค้ำประกันและผู้รับการค้ำประกันครับ
เข้าใจหลักการแล้วค่ะคือดูว่าลูกได้ประโยชน์เท่าไหร่แล้วแบ่งประโยชน์นั้นส่วนหนึ่งมาเป็นค่าธรรมเนียมให้แม่แล้วอีกวิธีล่ะคะ cost approach
2 cost approach วิธีพิจารณาจากต้นทุนหรือความเสี่ยงของผู้ค้ำประกันวิธีนี้จะมองจากมุมของบริษัทแม่หรือผู้ค้ำประกันเป็นหลักครับ โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมโดยพิจารณาจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น expected loss ที่ผู้ค้ำประกันอาจจะต้องแบกรับหากบริษัทลูกเกิดผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาจริงๆบวกกับผลตอบแทนที่เหมาะสม required return สำหรับความเสี่ยงที่ผู้ค้ำประกันยอมรับเข้ามาวิธีนี้จะซับซ้อนในการคำนวณ expected loss นะครับแล้วก็มักจะใช้น้อยกว่า yield approach อาจจะนำมาใช้ในกรณีที่ yield approach ทำได้ยากเช่นกรณีที่ rating ของแม่กับลูกเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากจนแทบไม่มีส่วนต่างของ yield ให้คำนวณหรือในสถานการณ์เฉพาะอื่นๆที่วิธีนี้เหมาะสมกว่าครับ
โอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมของทั้งสองวิธีแล้วทั้ง yield approach ที่มองจากประโยชน์ของลูกและ cost approach ที่มองจากความเสี่ยงของแม่ทีนี้เมื่อเราเข้าใจหลักการและวิธีการเหล่านี้แล้วมีข้อควรระวังหรือกับดักอะไรที่บริษัทต่างๆมักจะพลาดกันบ่อยๆในทางปฏิบัติบ้างคะที่เราควรจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
มีหลายประเด็นเลยครับที่ต้องระมัดระวังเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาทางภาษีได้ง่ายๆถ้ามองข้ามไปอย่างแรกคือการใช้ใบเสนอราคาจากธนาคาร Bank Quotationแม้ว่าการลองไปขอใบเสนอราคาจากธนาคารว่าถ้ากู้แบบนี้ดอกเบี้ยควรเป็นเท่าไหร่จะเป็นข้อมูลประกอบที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้นะครับแต่ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ภาษีใบเสนอราคาเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นสมเหตุสมผลตามหลักอาร์มส์เลงครับ
เอ้าเหรอคะ
ครับเพราะมันยังไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆแฝงอยู่การจะพิสูจน์ความเหมาะสมจริงๆต้องอาศัยการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างที่เราคุยกันไปครับข้อต่อมาคือการใช้ต้นทุนเงินทุนของบริษัทแม่ Parents Cost of Funds อันนี้ต้องย้ำอีกครั้งเลยครับว่าตามแนวทางปัจจุบันโดยเฉพาะในบางประเทศที่เข้มงวดขึ้นการนำอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทแม่กู้ยืมมาได้มาใช้คิดกับบริษัทลูกโดยตรงนั้นไม่ถือเป็นวิธีที่เหมาะสมอีกต่อไปเพราะได้ไม่ได้มองจากมุมของผู้กู้หรือลูก
ค่ะ
แม้ว่าในทางปฏิบัติมันอาจจะดูเหมือนช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้บริษัทลูกเพราะแม่มักจะกู้ได้ถูกกว่าแต่มันกลับสร้างความเสี่ยงทางภาษีให้กับฝั่งผู้ให้กู้เช่นบริษัทแม่ในญี่ปุ่นที่อาจถูกมองว่าได้รับดอกเบี้ยต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ควรจะเป็นจากการให้กู้แก่ลูกที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าตัวเองครับ
ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือแม้จะดูเหมือนใจดีกับลูกแต่กลับสร้างความเสี่ยงให้แม่แทนมีอะไรอีกไหมคะที่ต้องระวัง
อีกข้อที่สำคัญคือสิทธิในการชำระคืนก่อนกำหนด prepayment option ครับถ้าในสัญญาเงินกู้ระบุไว้ว่าบริษัทลูกหรือผู้กู้มีสิทธิที่จะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนครบกำหนดได้แล้วต่อมาปรากฏว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมากเจ้าหน้าที่ภาษีอาจจะตั้งคำถามได้ว่าทำไมบริษัทลูกถึงไม่ใช้สิทธินั้นในการกู้ยืมใหม่หรือ refinance เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ถูกลง
อ๋อค่ะ
การที่ยังคงจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดิมที่สูงกว่าตลาดไปเรื่อยๆอาจถูกมองว่าไม่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์และอาจถูกปรับปรุงเสมือนว่าได้มีการกู้ยืมใหม่ที่อัตราต่ำลงไปแล้วครับแล้วก็การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันณวันทำธุรกรรมอันนี้ก็เป็นจุดที่พลาดกันบ่อยครับหลายครั้งบริษัทอาจจะมีการทำการวิเคราะห์ราคาโอนหรือเบนช์มาร์กิ้งสตัดดี้ล่วงหน้าไว้เพื่อใช้ในการวางแผนแต่พอถึงเวลาที่ธุรกรรมเงินกู้เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจจะหลังจากนั้นหลายเดือนหรือเป็นปีอัตราดอกเบี้ยและภาวะตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วดังนั้นในการจัดทำเอกสารประกอบราคาโอนประจำปีเช่น local file ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่าราคาณวันที่เกิดธุรกรรมนั้นเหมาะสมจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงอัปเดตการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลตลาดที่เป็นปัจจุบันณวันที่เกิดธุรกรรมเงินกู้จริงๆไม่ใช่ใช้ข้อมูลเก่าจากตอนที่วางแผนนะครับ
สำคัญมากเลยนะคะเนี่ย
ครับผมและข้อสุดท้ายคือเงินกู้ระยะสั้นถี่ต่ออายุไปเรื่อยๆ rollover short term loans ถ้ามีการทำสัญญาเงินกู้เป็นระยะสั้นๆเช่น1ปีแต่พอครบกำหนดก็ต่ออายุสัญญาไปเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีการชำระคืนเงินต้นอย่างมีนัยสำคัญเจ้าหน้าที่ภาษีอาจจะมองว่าโดยเนื้อแท้แล้วหรือ substance over form มันไม่ต่างอะไรกับเงินกู้ระยะยาวและดังนั้นก็ควรจะใช้อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ระยะยาวซึ่งปกติมักจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้ใช้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ต่ออายุไปเรื่อย
ๆโอ้โหฟังดูแล้วมีรายละเอียดและข้อควรระวังเยอะจริงๆนะคะสรุปแล้วการกำหนดราคาธุรกรรมการเงินระหว่างบริษัทในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือการค้ำประกันมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่ายๆแบบเดิมๆได้อีกต่อไปแต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่รอบคอบเป็นระบบ โดยยึดหลัก Arm's Length Principle คือต้องมองจากมุมของความน่าเชื่อถือของผู้กู้หรือผู้รับบริการเป็นสำคัญและต้องมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลธุรกรรมที่คล้ายคลึงกันในตลาดจริงๆไม่ใช่แค่เอาต้นทุนของบริษัทแม่มาใช้หรือใช้ใบเสนอราคาลอยๆและอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเรื่องนี้กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเลยนะคะ
ถูกต้องครับหัวใจสำคัญคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องด้วยการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเสียก่อนไม่ว่าจะใช้วิธีกรุ๊ปเรตติ้งเมทอดอลจีหรือใช้เครื่องมือช่วยประเมินก็ตามจากนั้นจึงนำผลเรตติ้งที่ได้ไปใช้ในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อกำหนดช่วงราคาที่สมเหตุสมผลทั้งสำหรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้ำประกันกระบวนการเหล่านี้แม้จะดูซับซ้อนอาจต้องใช้ข้อมูลเฉพาะทางหรือต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและการที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
และนี่คือคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคบคิดกันต่อค่ะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการวิเคราะห์ราคาโอนสำหรับธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องตามหลักการอย่างเคร่งครัดนั้นมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนต้องใช้ฐานข้อมูลราคาแพงแล้วก็อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ compliance cost ที่สูงพอสมควรคำถามคือแล้วสำหรับธุรกรรมทางการเงินภายในกลุ่มที่มีมูลค่าไม่มากนักหรือเกิดขึ้นไม่บ่อยบริษัทต่างๆจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนี้กับข้อจำกัดในทางปฏิบัติและความต้องการที่จะควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างไรนี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายและน่าสนใจอย่างยิ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ